Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti povodom smrti pretučenog francuskog navijača u Beogradu, o Srbiji danas u kojoj se ulicama valja nasilje, govori između ostalih glumica Mirjana Karanović i redatelj Kokan Mladenović.
Ono što ja mislim, ono što se sada dešava je da je to, ja se izvinjavam i samoj sebi na ovom mišljenju, to je da je danas meni Srbija mnogo strašnije od Srbije 90-ih godina.
Ne možete hapsiti pripadnike obraza, nacionalnog stroja i tako dalje, istovremeno sudskim odlukama rehabilitovati Dragišu Cvetkovića, istovremeno panično tražiti grob, kako reče Milenko Jergović, otkrivene masovne grobnice Draži Mihajlović u Beogradu, negirati antifašizam u ovoj zemlji i tako dalje.
Što je po mišljenju beogradskog odvjetnika Dragoljuba Todorovića bilo sporno u slučaju Jurišić?
Mislim da je ovo suđenje trebalo organizovati u Sarajevu, a ne ovdje. Inače bilo mu je povrijeđeno pravo na odbranu. Nije mogao da iskoristi sve dokaze koje bi mogao tamo.
Da li je moguće zajedničko djelovanje zemalja regije u borbi protiv organiziranog kriminala? Ivan Šimonović, ministar pravosuđa Hrvatske.
Neke stvari iz prošlosti nas povezuju, neke nas dijele, neke se još raščišćuju kroz sudske postupke, ali to ne smije sprečavati da se zajedničkim problemima pristupi na zajednički način kroz suradnju.
Koliko je Bosna i Hercegovina daleko od Europe kada je riječ o autocestama?
Da bi dostigli nivo razvijenosti Europske unije, i to Europe 27, trebali bi da imamo oko 820 km autocesta, a mi imamo samo oko 40 km.
Toliko u uvodu, no najprije pregled zbivanja u izvještajima naših reportera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
28-godišnji Brice Tatone, francuski državljanik kojeg su u središtu Beograda pretukli huligani, umro je u kliničkom centru Srbije. Srpska policija dva dana nakon napada uhapsila je 10 osoba koje se sumnjiče za krivično djelo teškog ubojstva. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Brisa Tatona i grupu francuskih turista koji su kao navijači fudbalskog kluba Toulouse došli na utakmicu Lige UEFA protiv beogradskog Partizana, organizovano je napala i brutalno pretukla grupa huligana dok su sedjeli u kafiću na Obilićevom vencu. 28-godišnji Taton udaran je šipkom u glavu i grudi, paljen navijačkom bakljom i bačen sa stepeništa velike visine na beton. Zbog teških ozljeda glave, aorte i krvarenja u grudnom košu, 12 dana borio se za život, posle čega je podlegao povredama. Boris Tadić, predsjednik Srbije, izrazio je saučešće porodici Brisa Tatona i najavio da će Srbija preduzeti najstrožije mere prema počiniocima zločina. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je da će počinioci ovog ubistva biti najstrožije kažnjeni.
Ovo je ne samo ubistvo, ovo je i veliko narušavanje ugleda Srbije i srpskog naroda i baš zato svi oni koji su u tome učestvovali će biti kažnjeni.
Od desetorice uhapšenih, jedan ima 27 godina, a ostali između 18 i 22. Slobodan Radovanović, republički javni tužilac, rekao je da počiniocima ubistva Brisa Tatona preti kazna od 40 godina zatvora.
I mogu da najavim najodlučniju borbu protiv svih grupa koje čine ovakve incidente, bez obzira da li su to grupe koje su se deklarisale kao udruženja građana, grupe navijača. Reč je o pojedinim delovima navijačkih grupa koje su više okrenute organizovanom kriminalu i pravljenju ovakvih izgleda nego navijanju u sportu.
Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, najoštrije osudila ubistvo francuskog državljanina i najavila odlučne mere protiv počinilaca.
Svi počinioci od izgreda do krivičnih dela moraju da budu privedeni pravdi, ishodno svoje odgovornosti i sankcionisani.
Snežana Marković-Samardžić, ministarka sporta Srbije, upalila je sveću ispred ambasade Francuske u Beogradu povodom tragične smrti Francuza Brisa Tatona. Učinit ću sve da se nikada ovako nešto ne ponovi, jer ova sramota ne pripada građanima Srbije, već pojedincima, rekla je Samardžić-Marković. Sve političke stranke u Srbiji najoštrije su osudile ubistvo francuskog državljanina. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pozvalo je građane da 30. septembra na Trgu Republike upale sveće u znak sećanja na Brisa Tatona, a Srpski pokret obnove pokrenući inicijativu da mu se u Beogradu podigne spomen obeležje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na vijest o smrti francuskog navijača Brisa Tatona, koji je prebijen u središtu Beograda 17. septembra, najviši državni zvaničnici reagirali su izjavama i saopćenjima, uvjeravajući domaću i međunarodnu, posebno francusku javnost, da će počinioci biti najstrožnije kažnjeni. Istodobno oglašava se i građanska Srbija. Lider LDP-a Čedomir Jovanović, nekadašnji vođa studentskih demonstracija iz 90-ih, pozvao je građane na protestnu šetnju 1. oktobra. Prije toga je grupa nevladinih organizacija pozvala na mirno okupljanje 2. oktobra na Međunarodni dan nenasilja. Srbija se već duže vrijeme suočava sa ozbiljnim nasiljem i izvan sportskih terena, nasiljem nad drugim i drugačim, nasiljem sa nacionalnim predznakom, nasiljem koje se krije pod skutovima crkve i drugih institucija, nasiljem za koje se sumnja da ima političke sponzore. Da li su srpska država i društvo spremni se s tim suočiti i kakvu ulogu može imati građanski otpor? Iz Beograda, Branka Mihajlović.
U danu kada je grupa nevladinih organizacija pozvala građane Srbije da se 2. oktobra na Međunarodni dan nenasilja okupe u centru Beograda i dignu svoj glas protiv naraslog nasilja u Srbiji, nezadovoljni šta je država do sada preduzela protiv ekstremnih desničarskih grupa koje divljaju po Beogradu, stigla je vest koja se sa strepnjom očekivala. Francuski državljanin mladi Brice Tatone, koji je došao u Beograd samo da bi bodrio svoj tim i uživao u sportskom nadmetanju dve rivalske ekipe, ne sanjajući da dolazi u grad opasan po život za stranca, preminuo je pošto je brutalno pretučen. Građani Beograda u šoku.
Stravično nešto, za nas velika bruka, velika bruka. Ja sam stara Beograđanka i ne mogu se pomiriti s tim.
Nasilja u glavnom gradu Srbije su nastavljena i u vreme kada se mladi Francuz borio za život. Nasilnicima se nije svideo jedan Australijanac, palibijac. Pre toga je pred njima ustuknula država i otkazana je parada ponosa. Grad je bio ranije ispisan mesecima grafitima pravde za Uroša. Uroša koji je baklju gurnuo u usta policajcu na stadionu. Nasilnik Miladin Kovačević, koji je ostavio u komi prebijenog studenta u Americi, slavljen je kao heroj. A o odnosu prema ratnim zločincima da i ne govorimo. Sećate li se prpošnog Šljivančanina u Vukovaru ili mladića u Srebrenici, ruskog pesnika Limonova koji gađa Sarajevo? Sve su to bili junaci savremene Srbije. Sociolog Srećko Mihajlović podseća.
Da je to 11. ubistvo u posljednjih 10 godina koja su ili organizovali ili izvršili navijači.
Na vest o smrti ređaju se saopštenja, izjave saučešća, uveravanja da će počinioci, a neki od njih su lišeni slobode, biti najstrožije kažnjeni. Javni tužilac Slobodan Radovanović.
Već smo neke poteze povukli, čuli ste ovih dana podnet zahtev za, odnosno inicijativa za ukidanje pojedinih grupa. Želimo da ih stavimo potpuno van zakona, niko ne treba da se zanosi time da ćemo dozvoliti da se oni pod nekim drugim imenom ponovo pojave na ulicama, da ugrožavaju slobodu, mir i ustavom za garantovana prava.
Da li je ustupcima i koketiranju sa nasilnicima svih boja, od fašističkih do klerikalnih, došao kraj? Budi li se građanski otpor i šta se može očekivati od države, a šta od građanske Srbije u borbi protiv naraslog nasilja? Hoće li na duže staze Beograd i Srbija ostati mesto opasno po život? Za Kokana Mladenovića, reditelja i direktora Atelja 212 u Beogradu, nasilje je u Srbiji danas posljedica promašenog 5. oktobra, kada je građanska Srbija verovala da se izborila za ozbiljnu državu u kojoj se zna ko su lopovi, ko su ubice, ko je krao, ko je uništio zemlju, prema čemu smo orijentisani kao društvo. Umjesto toga, danas Srbijom divljaju horde agresivnih ljudi.
Ne možete hapsiti pripadnike obraza, nacionalnog stroja i tako dalje. Istovremeno sudskim odlukama rehabilitovati Dragišu Cvetkovića, istovremeno panično tražiti grob, kako reče Miljenko Jergović, otkrivene masovne grobnice Draže Mihajlovića u Beogradu, negirati antifašizam ove zemlje i tako dalje.
Glumica Mirjana Karanović, jedna od ikona građanske Srbije koja je ustala 90. godina protiv rata i nacionalizma, o Srbiji danas u odnosu na 90. kaže.
Ono što ja mislim, ono što se sada dešava, da je to, ja se izvinjavam i samoj sebi na ovom mišljenju, to je da je danas meni Srbija mnogo strašnija od Srbije 90. godina. Zašto? Zato što smo 90. godine imali nasilje države nad građanima. A sada imamo neko nepoznato nasilje. Nasilje kome ne znamo korena, ne znamo koga čini, zašto ga čini, koji su ciljevi. Mislim da iza njih stoji neko vrlo ozbiljan, sa nekim finansiranjem, sa nekim planom i sa nekim ciljem. A država se tu ponaša krajnje anemično i nemoćno.
Državni sekretar za ljudska prava Marko Karadžić misli da je država krenula u odlučan obračun sa nasilnicima, ali da su hapšenja i zabrane kleronacionalističkih organizacija samo prvi korak. Najvažniji su oni koji treba da uslede i da pokažu da se Srbija konačno distancira od vrednosti iz Miloševićevog vremena. Jedan od njih je, na primjer, usvajanje deklaracije kojom se 11. jul proglašava danom sećanja na žrtve srebreničkog genocida. Onaj ko je pomislio pa kakve to veze ima, neka pričeka i sasluša odgovor na prethodno pitanje. Ko stoji iza ekstremista danas u Srbiji? Ko im pravi politički kišobran?
Postoje očigledno određeni dokazi da određene političke partije podržavaju rad takvih organizacija.
A možete li biti konkretnije od određenih političkih partija?
Pa ja mogu, naravno, spomenem da je i Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka i stranka Tomislava Nikolića, sve one na određeni način svojim izjavama, svojim učešćem davale podršku radu takvih organizacija.
Odgovora na pitanje koje smo postavili sa početka ove priče, da li će ova tragedija konačno dovesti do početka ozbiljnog obračuna sa nasiljem, nažalost nema. Ostaje nam da se nadamo, kao što to čini naš sagovornik Kokar Mladenović, koji je na vest o smrti francuskog navijača rekao.
Čuo sam i mislim da je to onako jedno od mogućih prelomnih tačaka u novijoj istoriji Srbije.
Kokar Mladenović je najavljen kao jedan od učesnika okupljanja 2. oktobra u Beogradu na Međunarodni dan nenasilja. Poziv su potpisale organizacije za odbranu ljudskih prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Ilija Jurišić pred sudom u Beogradu osuđen na 12 godina zatvora, njegovi sugrađani danas su prosvjedovali u Tuzli. Smatraju da je Ilija Jurišić nevin, a najveću krivicu zbog njegovog hapšenja i suđenja pripisuju vlastima u Bosni i Hercegovini. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mi smo tu da se u buduće ne bi dešavalo takve stvari, da se malo vlast osvrne na to, jer smatramo da nisu ništa učinili da bi mu pomogli.
Da smo kao ljudi mislili da će zdrav razum prevladati i da će kakvo god da je srbijansko pravosuđe pokazati u stvari da je pravosuđe, a ne politički organ, što su dokazali ovaj put.
Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle, koji je od samog početka bio uključen u dokazivanje Jurišićeve nevinosti, smatra da su reakcije koje se mogu čuti posljednja 24 sata na presudu Jurišiću trebale se čuti još prije 2 godine.
Sad je kasno, kad sud uđe u sudnicu, onda se sudnice samo izlazi na taj način. Dakle, ne može se letvama napadati okružni sud u Beogradu i izvući Ilija, ne može. A oni su zakasnili kad je Ilija bio u pritvoru 6 mjeseci, imali su vremena da to odradi. Nisu odradili, sad vade fleke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slučaj Ilije Jurišića nakon izricanja presude po kojoj je odgovoran za napad na kolonu JNA u Tuzli izaziva oštre reakcije u Bosni i Hercegovini, ali različite i u Srbiji. Mišljenja su podijeljena. Neki smatraju da je to usprkos svemu korak naprijed u procesu namirivanja pravde, Drugi vjeruju da će to dodatno podići zidove između srbijanskog i bosansko-hercegovačkog društva. Ovako zategnuti odnosi donekle bi mogli biti olabavljeni ako bi se Jurišiću dozvolilo da kaznu služi u Bosni i Hercegovini, za što, kako tvrde u srbijanskom ministarstvu pravde, postoje zakonske mogućnosti. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Borci za ljudska prava pitaju se da li je dobro što je Jurišić, uprkos tome što je državljanin Bosne i Hercegovine, suđen u Srbiji i da li će ta presuda pomoći procesima suočavanja i pomirenja ili će njeni efekti biti suprotni. Ministarka pravde Snežana Malović nije želela da komentariše presudu, ali istakla da politički dijalog između dve zemlje i dalje postoji.
Ne mogu da prokomentarišem jučerašnju presudu jer je još uvek u pitanju postupak koji traje, znači u pitanju je nepravosnažna odluka, znači još uvek imamo samo izricanje presude, ali nemamo izrađenu odluku.
Da podsjetimo, Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu osudilo je u ponedeljak nekadašnjeg starešinu operativnog štaba javne bezbednosti Tuzla Iliju Jurišića na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu JNA na Brčanskoj Malti u Tuzli 15. maja 1992. godine. Jurišić je komandnu odgovornost, odnosno za upotrebu nedozvoljenih sredstava prilikom napada na kolonu. Sociološkinja i stručnjakinja za ratne zločine Janje Beč-Neumann kaže za Radio Slobodna Evropa da u ovom procesu postoje stvari koje su dobre, ali i one koje su za sam slučaj loše.
Ja mislim da je dobro da je uopšte došlo do suđenja. Po meni, kao sociologu i nekom ko se bavi socijalnom patologijom i traumama dugog trajanja, meni je to važnije od mesta gde se to desilo, zato što je to suđenje meni u stvari u prvoj liniji vraćanje digniteta žrtvama. Ta meni smeta u vezi toga suđenja kao sociologu i psihologu. Meni smeta što se bojim politizacije, bojim se relativizacije.
Sa druge strane, advokat Dragoljub Todorović smatra da je za proces pomirenja bilo daleko bolje da je Ili Jurišić suđen u Bosni.
Mislim da je ovo suđenje trebalo organizovati u Sarajevu, a ne ovdje. Inače, bilo mu je povređeno pravo na odbranu. Nije mogao da koristi sve dokaze koje bi mogao tamo.
U presudi Jurišiću se navodi da je tokom napada na Tuzlansku kolonu, sastavljenu od pripadnika tadašnje JNA, poginulo oko 50 ljudi, a ranjeno najmanje 33, a da je pucano i na obeležena vozila saniteta koja su i uništena. Gotovo svi ubijeni i ranjeni mahom su bili građani Bosne i Hercegovine. Zbog toga, između ostalog, i tamošnje ministarstvo pravde tražilo od Srbije da se slučaj ustupi bosanskom pravosuđu, koja je to odbila. Neki smatraju da bi se sadašnje napetosti između Bosne i Hercegovine i Srbije mogle ublažiti ako bi se Jurišiću dozvolilo da kaznu služi u Bosni i Hercegovini. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Boris Čolak očekuje da Jurišić bude transferisan Bosni i naglašava da ovakvi slučajevi samo izazivaju nove tenzije i ne vode društva ka rešavanju problema.
Takva mogućnost postoji i prema sadašnjim međunarodnim konvencijama. Mi insistiramo da sklopimo i sporazum o pravnoj pomoći, odnosno izmjene i dopune sporazuma o pravnoj pomoći u kaznenim ili krivičnim stvarima. To je jako bitno po meni, posebno zbog ovih slučajeva ratnih zločina.
A državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen smatra da je preuranjeno govoriti o tome da li Ilija Jurišić može služiti kaznu u Bosni i Hercegovini.
Treba da se sačeka naravno odluka drugostepenog suda i tek tada možemo razmatrati modalitete eventualnog transfera njegovog u Bosnu i Hercegovinu.
Kada presuda postane pravosnažna, da li je moguće da on služi kaznu u Bosni i Hercegovini?
Apsolutno je moguće, zato što uvijek može da se izvrši transfer osuđenog lica, s obzirom da on nije državljanin Republike Srbije, nema nikakvih zakonskih ograničenja da se i bez posebnog sporazuma izvrši njegov transfer u Bosnu i Hercegovinu na odsluženje zatvorske kazne.
Jedan neimenovani inostrani ekspert za međunarodno humanitarno pravo rekao je Radio Slobodna Evropa da je presuda Ili Jurišiću prilično kontroverzna, jer je na samoj ivici onoga što se zove dozvoljen i nedozvoljen način ratovanja. On kaže da će ovo suđenje još više udaljiti bosansko i srbijansko društvo i da bi bilo dobro da svaka zemlja sudi svojim građanima ili da svaki entitet sudi svojim zločincima. Naš izvor kaže da je pored samog slučaja pod velikim znakom pitanja i sama kazna. Mene visina kazne jako iznenadila, rekao je on. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa zemalja regije pozvali su sa dvodnevnog skupa u Beogradu na jačanje regionalne suradnje u borbi protiv organiziranog kriminala na Zapadnom Balkanu i unapređenje suradnje nacionalnih pravosuđa kako bi svladali opasne prijetnje koje bi, po mišljenju nekih evropskih dužnosnika, mogle ugroziti proces evropskih integracija, pripremio Nebojša Grabež.
Zajedničko djelovanje država Zapadnog Balkana protiv organizovanog kriminala je neminovnost, uprkos brojnim nerešenim pitanjima i nesuglasicama koje proističu iz ratne prošlosti. Ili kako je to ilustrovao ministar pravde Hrvatske Ivan Šimonović?
Mislim da je sasvim sigurno da postoji suradnja između kriminalaca koja ne poznaje granice. Ako države isto tako ne uspostave mehanizme suradnje koji učinkovito prevladavaju podjele, onda naprosto su kriminalci u prednosti.
Svjesni ove činjenice, ministri regiona pozvali su zemlje da bolje iskoriste postojeće mehanizme za suzbijanje organizovanog kriminala, poput regionalnog centra SECI za borbu protiv prekograničnog kriminala, OEPS-a i regionalnih inicijativa, ali također zahtevaju i poboljšanje saradnje kroz razmjenu mišljenja, iskustava iz prakse i informacija o organizovanom kriminalu u jugoistočnoj Europi. Kako kaže hrvatski ministar Šimonović, saradnju bi trebalo produbljivati po više kriterijuma, raditi na pravnim okvirima i unapređivati organizacione oblike.
Nije bitno da li je to multilateralna ili bilateralna suradnja, treba primjenjivati i jedno i drugo.
Ministarka pravde Srbije Snežana Malović predložila je potpisivanje multilateralnog sporazuma kojim bi se uredilo pitanje izručivanja okrivljenih za organizovani kriminal, posebno u kontekstu činjenice da mnogi posjeduju dva ili tri državljanstva i na taj način ostaju van domašaja pravde. O tome ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak kaže.
Mi imamo, neću se osuditi reći koji broj u kojoj državi, ali zaista radi se o trocifrenim brojevima osoba koje imaju pravomoćne kazne, a ljudi se nalaze na slobodi, ne izdržavaju kaznu. Na ovaj način bi ta osoba morala izdržavati kaznu, a sadašnji zapravo sporazum joj daje mogućnost da kaže samo da ona ne želi izdržavati kaznu. To je zaista jedan apsurd.
Uprkos svemu, ministri su uvereni da saradnja policije i pravosuđa u regionu ipak daje značajne rezultate. Mijo Krešić, zamjenik ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine.
Ako se osvrnete malo iza i vidite ove godine koje su sve aktivnosti provedene i kakvi su rezultati Agencija za provođenje zakona na prostoru Zapadnog Balkana, svakako da je to jedno ohrabrenje. Znači, mnogi koji su se smatrali ili držali da su nedodirljivi, da su izvan zakona, vrlo brzo ili evo u nekom razumnom vremenskom periodu budu suočeni s tom istinom da je zakon iznad svih.
Srpski ministar policije Ivica Dačić ubeđen je da će se osnovni ton ove konferencije nastaviti u bilateralnim odnosima, te da će ulazak zemalja regiona u Evropsku uniju još više doprineti saradnji u regionu.
Želim da dam samo jednu ocenu koja je, čini mi se, zajednička, da je ta saradnja na zadovoljavajućem nivou, odnosno da je ona ispred političke saradnje u regionu. To je neophodno zato što samo tako se možemo uspješno boriti protiv organizovanog kriminala i korupcije.
U sličnom tonu, zaključak dvodnevne regionalne konferencije posvećene organizovanom kriminalu iznosi i hrvatski ministar pravde Ivan Šimonović.
Neke stvari iz prošlosti nas povezuju, neke nas dijele, neke se još raščišćuju kroz sudske postupke, ali to ne smije sprečavati da se zajedničkim problemima pristupi na zajednički način i kroz suradnju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Evropska komisija će sredinom oktobra poslati ekspertsku grupu u Crnu Goru kako bi provjerila stupanj ispunjenosti uvjeta koji prethode viznoj liberalizaciji, saopćuje u Podgorici potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot. Izvještava Srđan Janković.
Potpredsjednik Europske komisije Jacques Barrot i crnogorski premijer Milo Đukanović izrazili su očekivanje da će građani Crne Gore od 1. januara naredne godine moći da putuju bez vize u zemlje Europske unije.
Nakon te ekspertize, nadam se da ćemo moći da damo konačan predlog Savjetu ministara za 1. decembar. Kako bi se donijela konačna odluka
La suppression des visa.
O ukidanju viza.
Barrot je na konferenciji za novinare u Podgorici saopštio da će sredinom oktobra u Crnu Goru doputovati ekspertska misija Evropske komisije kako bi utvrdili da li su realizovane sve obaveze iz mape puta za viznu liberalizaciju. Potpredsjednik Evropske komisije je od vlasti u Podgorici tražio da mu dostave sve podatke koji se odnose na realizaciju postavljenih obaveza i precizne i jasne podatke o broju konačnih presuda za djela iz organizovanog kriminala i korupcije. Crnogorski premijer Milo Đukanović ocjenio je da je vlada realizovala obaveze iz mape puta za viznu liberalizaciju i pokazala punu državno-političku odgovornost i kooperativnost sa Evropskom komisijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
NATO ostaje opredjeljen da na Kosovu obezbijedi sigurnu i mirnu sredinu, izjavio je predsjedavajući Vojnog komiteta NATO saveza admiral Gian Paolo Di Paola, koji je predvodio delegaciju Vojnog komiteta NATO u posjetu Kosovu iz Prištine k Zimbadžaku.
Zajedno sa delegacijom Vojnog komiteta na Kosovu je boravio i komandant Združenih snaga NATO američki admiral Mark Fitzgerald. Admiral Di Paola izjavio da Kosovo ostaje značajna misija za NATO, što se, kako je rekao, dokazuje dolaskom predstavnika 20 zemalja članica.
We are here because KFOR is a NATO mission, Kosovo is a NATO mission, and NATO care about Kosovo.
Mi smo ovdje, je KFOR misija NATO, Kosovo je misija NATO i NATO brine o Kosovu. Sama činjenica da smo ovdje 20 predstavnika alijanse dokazuje da smo mi zainteresovani za Kosovo i njen napredak, rekao je admiral Di Paola. Italijanski admiral je kazao da je jedan od zadataka KFOR-a, odnosno NATO, proces izgradnje bezbednosnih snaga Kosova koji se nalazi u svojoj početnoj fazi formiranja. Admiral Mark Fitzgerald je smanjenje broja pripadnika KFOR-a povezao sa stvaranjem drugih bezbednosnih struktura.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U proteklih 10 godina Bosna i Hercegovina je izgradila 37 km autoputa. Hrvatska više od 1000 km. Evropske financijske institucije odobrile su Bosni i Hercegovini sredstva za izgradnju još 65 km, ali domaće vlasti nisu u stanju na vrijeme ispuniti uvjete kako bi mogli trošiti i ta kreditna sredstva. Stručnjaci za autoceste kažu kako zbog takve politike Bosna i Hercegovina ni za 20 godina neće imati 100 km autoputa. Iz Sarajeva Mirna Sadiković.
Tek što su se predstavnici entiteta i Brčko distrikta dogovorili oko raspodjele novca od putarina i time ispunili uslove za odmrzavanje 200 miliona eura kredita Europske banke za obnovu i razvoj namijenjenog izgradnji autoputa koridor 5C, pojavio se novi problem koji dovodi u pitanje kredit investicijske banke za iste namjene u iznosu od 240 miliona eura. Europska investicijska banka dala je rok do 1. oktobra za dostavu dokumentacije za izgradnju tri trase u Hercegovini. No, kredit je došao u pitanje jer su se ministri u federalnoj vladi posvađali oko toga treba li trasa koja ide pored starog hercegovačkog grada Počitelja biti izmještena kilometar i po ili ne. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Rudo Vidović smatra kako je riječ o politikanstvu koje ima za cilj da Bosnu i Hercegovinu vrati 10 godina unazad.
Ono što je zabrinjavajući konkretno za ovaj projekt, dakle ako je nešto utvrđeno od strane eksperata koji su zaista tu potrošili puno vremena i ugradili svoju struku, svoje znanje, i onda je zabrinjavajuća da ideja bilo, dakle s koje strane dolazila da se takav strateški zahvat u tom trenutku na neki način uspori, jel, ili vrati unatrag nekoliko godina, i to zapravo u ovom trenutku ne odgovara nikom, naročito Bosni i Hercegovini. Mi želimo ići naprijed, mi želimo ići prema Europskoj uniji.
Bosna i Hercegovina do sada ima izgrađeno ukupno 37 km autoputa. Čak i kada bi se riješio ovaj problem oko trase kraj Počitelja, tek za 4 godine imaće 100 km. Gdje je Bosna i Hercegovina, a gdje je Europa? Direktor Udruženja konsultanata i inženjera Bosne i Hercegovine Ešef Gačanin kaže miljama daleko.
Da bi dostigli nivo razvijenosti Europske unije, i to Europe 27, 2004. godine trebali bi da imamo oko 820 km autocesta, a mi imamo samo oko 40 km.
Direktor Federalne direkcije autocesta Erdal Trhulj kontaktirao je investicijsku banku te zamolio da se rok za dostavu dokumenata prolongira. Trhulj vjeruje da kreditna sredstva neće propasti, ali kašnjenja su evidentna.
Pošto lokacija mosta Počitelj još nije tačno određena, tako da će se taj rok prolongirati. Mi smo još kontaktirali banku, obavijestili o trenutnoj situaciji, rekli smo da smo studiju završili. Oni su rekli negdje krajem oktobra bi došli da preuzmu studiju, samo što dok se ne utvrdi tačna lokacija mosta Počitelj ne mogu se odrediti prema kreditu.
Federalna vlada formirala je radnu grupu koja će približiti stavove ministara uvažavajući mišljenja stručnjaka iz ove oblasti, a državni ministar Vidović ne želi da vjeruje da će ministri dozvoliti da Bosna i Hercegovina izgubi novac, ali i šansu da izgradi barem 100 km autoputa, kad ne može bolje.
Neki dan je bio ovdje sastanak koji je organizirao federalni premijer, na kojem su pored predstavnika vlade, federacije i evo našeg resornog ministarstva bili prisutni i iznosili svoja stručna mišljenja eksperti, vodeći eksperti za evo planiranje autocesta i u Bosni i Hercegovini, koji su potvrdili upravo ovo o čemu ja govorim. Više kriterija analiza utvrđivanja određene trase zapravo ugrađena u ovu trasu što je ucrtana i prema tome zaista je zabrinjavajuća razmišljanja bilo koga da sad bi trebalo nekakvim flomaster verzijama jeli, nacrtati nekakvo izmještanje trase. U bilo kom dijelu se to zaista radilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što čeka BH radnike.
Bojim se da očekujemo oko 70.000 da će ostati 10% do kraja godine po osnovu ove krize.
Poslodavci u Hrvatskoj tvrde da je radniku teško ili nemoguće dati otkaz. Sindikati tvrde suprotno.
U praksi ljudi vrlo jednostavno dobivaju otkaze i praktički radnik nikada nije bio nesigurniji nego što je danas.
Neke od političkih stranaka kosovskih Srba sudjelovat će na predstojećim izborima. Srpski pokret otpora o tome što se očekuje.
Mislim da je ovo prilika da kosovski Srbi uzmu sudbinu u svoje ruke. Prilika je da postanu politički subjekat. Prilika je da utiču na rešavanje svoje sudbine.
Glasnogovornik DPS-a nakon Medojevićevog pisma američkoj administraciji podsjeća na detalje Medojevićeve predsjedničke kampanje.
Njemačka ministarka pravde i administracija State Departmenta su nakon iznošenja Medojevićevih neistina o sadržaju tih razgovora morali najoštrije da reaguju.
Što se događa kada se organizira modna revija u Teheranu? Naravno ilegalna.
Te noći mogla su se vidjeti gola ramena, duge noge, bljeskanje obnaženih leđa, a ponekad sve to zajedno. Te noći manekenke i posjetioci kršili su islamske državne zakone.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rok za upis imovine koja podliježe oporezivanju u Republici Srpskoj ističe 30. septembra, iako iz Ministarstva financija toga BH entiteta najavljuju produženje kako roka upisa, tako i primjene zakona. Do sada je prema podacima Poreske uprave Republike Srpske upisano manje od 10% imovine. Slušamo Dženanu Halimović.
Izmjene zakona su u pripremi i trebalo bi da se uskoro nađu u proceduri, kaže portparol ministarstva Maja Stojnić.
Rok za početak primjene zakona o porezu na nepokretnosti bit će produžen za godinu dana, što znači da bi plaćanje poreza na nepokretnosti trebalo da počne od 1. januara 2011. godine. Istovremeno, ove izmjene će značiti da građani i dalje mogu i imaju obavezu prijavljivanja nepokretnosti u fiskalni registar. Rok za prijavljivanje nepokretnosti će biti značajnije kraći nego što je predviđeni rok za oporezivanje nepokretnosti.
Iako Poreska uprava Republike Srpske još nije dobila zvaničnu informaciju o produženju roka upisa, najavljenih sankcija za građane koji nisu upisali imovinu za sada neće biti. Od procijenjenih 3,8 miliona prijava za sada je pristiglo manje od 10%, kaže portparol Poreske uprave Republike Srpske Mila Štrkić.
U Poresku upravu Republike Srpske prema posljednjim podacima stiglo je više od 300.000 poreskih prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti. Ako se sadašnja dinamika ovog posla nastavi, očekujemo da će građani u toku sljedećeg mjeseca podnijeti još ovoliko prijava. Svi građani i poreski obveznici koji ne prijave svoje nepokretnosti do 30. septembra, dokada je još uvijek zvaničan rok, neće biti kažnjavani. Imajući u vidu činjenicu da su građani kao i uvijek masovno pristupili ovoj obavezi u posljednjem momentu, nastavit ćemo primati prijave bez kazni.
Kategorički su odbijene i sve optužbe na račun toga da će imovina koja ne bude registrirana biti oduzeta. Sankcije koje mogu uslijediti jesu novčane ili u vidu prekršajnih prijava, na zamrzavanje ili oduzimanje neće biti. Tim prije što oni koji žive van Republike Srpske mogu svoje obrasce poslati i poštom. Građani također stiču pravo i na zakonske pogodnosti, napominje Štarkić.
Poreski obveznik ima pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost 50 metara kvadratnih za obveznike i po 10 metara kvadratnih za svakog člana njegovog domaćinstva od procijenjene vrijednosti nepokretnosti u kojoj stanuje. To je sve osnov za oslobađanje poreza. To su nepokretnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država po principu reciprociteta, vjerskih zajednica koje se koriste isključivo u vjerske svrhe, kulturni i historijski spomenici, nepokretnosti koje se koriste u obrazovne, kulturne, naučne, društvene, zdravstvene, humanitarne i sportske svrhe, ekološki objekti, nepokretnosti koje se nalaze u minskim poljima i kojima pristup u normalna upotreba nisu dozvoljene.
Prema zakonu oslobađanje od poreza na nepokretnosti imaće i obrađeno poljoprivredno zemljište, čime se nastoji, kako tvrde u Poreskoj upravi Republike Srpske, stimulisati poljoprivredne proizvođače da obrađuju zemljište. Zakon o porezu na nepokretnosti odnosi se isključivo na teritoriju Republike Srpske. U Federaciji Bosne i Hercegovine porez varira od kantona do kantona, a plaća se isključivo na imovinu koja se iznajmljuje. Problemi koji su pratili upis i sam zakon u Republici Srpskoj jesu nepostojanje jasne tarife koju bi trebalo da odredi lokalna samouprava. Također visina poreza ovisiće i o lokaciji objekta te njegovom stanju. Očekuje se da nedoumice budu riješene novim zakonskim izmjenama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Privredna i financijska kriza u Bosni i Hercegovini izuzetno je duboka i ne nazire joj se kraj. Ona je još više produbljena jer vlasti na svim nivoima u BiH nisu adekvatno reagirale ni tamo gdje su mogle. Kada se tome doda i nedovoljan angažman civilnog društva i socijalnih partnera, za rezultat se dobije desetine hiljada radnika koji su ostali bez posla, priredio Erdoğan Katana.
Predsjednik Konfederacije sindikata Bosne i Hercegovine Edhem Biber smatra da će do kraja godine kao rezultat ekonomske krize doći do velike socijalne krize u Bosni i Hercegovini. Od početka godine zbog privredne i financijske krize u BiH bez posla je ostalo 53 hiljade radnika, a najmanje 20 hiljada nema nikakvu alternativu da prehrani članove svoje porodice, kaže Biber.
Bojim se da očekujemo oko 70 hiljada da će ostati bez posla do kraja godine po osnovu ove krize. Očekivati da krajem ove godine i početkom naredne upravo svi oni poslodavci koji su na isti način radnu snagu čuvali, nisu htjeli da je puštaju, nadaju se da će stanje se popraviti, prije svega ovdje mislim na građevinarstvo, neke još druge grane, da će nažalost stanje biti gore nego što je bilo, a nažalost naša vlast u Bosni i Hercegovini generalno veoma malo ili skoro ništa ne radi da se stanje stabilizira i da stanje popravi.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić naglašava da su radnici najveće žrtve ne samo posljednje krize, već i privredne krize koja u Bosni i Hercegovini traje posljednjih 15 godina, a koja je rezultat loše privatizacije.
U prvih 6 mjeseci u Republici Srpskoj radnici takvi koji su bili u radnom odnosu ostali su bez posla i to je cifra negdje oko 23 hiljade radnika. A kad se pogleda ta struktura, onda je zanimljivo da je preko 8 hiljada radnika proglašeno tehnološkim viškom i to je direktna posljedica ekonomske krize.
I dok predstavnici sindikata u Bosni i Hercegovini za brojna otpuštanja radnika najviše optužuju poslodavce, oni odgovornost prebacuju na državu entitete. Predsjednik Unije poslodavaca Bosne i Hercegovine Alija Vakšić kaže:
obzirom da je sva socijalna politika prenesena na poslodavce, jer ja govorim ovdje kao predstavnik poslodavačke organizacije, ne dozvoljava im da budu konkurentni na svjetskom tržištu.
Ako se izuzmu građevinski i tekstilni sektor te izvozne kompanije u Bosni i Hercegovini koje su zaista pogođene svjetskom financijskom krizom, mnogi su je iskoristili za sticanje dodatnog profita, a to se posebno odnosi na bankarski sektor u zemlji, mišljenja je ekonomski analitičar Eldar Dizdarević.
Da je kod nas kriza vještački izazvana, vještački prouzrokovana, kako bi jeli određeni vlasnici i kompanije iz financijskog sektora profitirali više i pokrili gubitke svoje na globalnoj razini, a druga stvar da je dobar dio loših menadžera iskoristio finansijsku krizu da bi prikrio svoje loše poslovne rezultate.
I razjedinjeni sindikati daju doprinos ukupnom stanju u državi, što Biber i ne negira.
Nažalost, mi moramo priznati, nismo uspjeli da definišemo taj tripartitni socijalni dijalog na nivou države. Nadam se da će sindikalci shvatiti da bez jedne zajedničke aktivnosti, zajedničke akcije, pritiska na sve nivoje vlasti, da nećemo moći doći do značajnih rezultata.
Jedino oko čega se svi slažu je da ekonomske mjere za prevazilaženje krize koje su ponudile vlade u Bosni i Hercegovini nisu dale skoro nikakve rezultate. Princip demagogije je u Bosni i Hercegovini iznad principa razuma i aktuelni političari samo gledaju kako da ostanu na vlasti, a ekonomija ih uopšte ne interesuje, kaže Biber.
U federaciji budžeti zaista imaju veliki problema, nažalost vlast pokušava uzimanjem kredita MMF-a koji je to samo palijativna mjera, neće to riješiti.
Ekonomski analitičar Eldar Dizdarević.
Sa države, odnosno entiteta je bio praktično nikakav. Iz federacije Bosne i Hercegovine i tamo je entitetska vlada uradila veoma jednostavno, nije uradila ništa. Najslikovitije je iskazana u izjavi bivšeg federalnog premijera koji je rekao, sreća naša pa nismo dovoljno razvijeni pa nas kriza neće pogoditi.
Prema riječima Ranki Mišić, situacija nije bitno bolja ni u Republici Srpskoj, kada je u pitanju borba protiv privredne i ekonomske krize.
Posljednjih, recimo, 6 mjeseci došlo do krize socijalnog dijaloga, odnosno da je uloga ekonomsko-socijalnog savjeta marginalizowana.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Hrvatski poslodavci, ali i izvještaji svjetskih ekonomskih institucija tvrde da je u Hrvatskoj gotovo nemoguće dati otkaz radniku, da su radnici prezaštićeni, da su otkazni rokovi predugi, a otpremnine previsoke. Sindikati odgovaraju da zakoni štite radnike, ali da se ti isti zakoni ne poštuju, da otpremnine i moraju biti više nego primjerice u Danskoj, kada se u Hrvatskoj na novi posao čeka 5 ili 6 puta dulje nego u Danskoj. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Je li doista u Hrvatskoj gotovo nemoguće dati radniku otkaz, kako se žale poslodavci, kako tvrde sve analize globalnih neoliberalnih institucija poput Svjetske banke ili Međunarodnog monetarnog fonda? Jedne novine objavljuju priču o presudi Splitskog općinskog suda po kojoj radnik koji nije zadovoljio na probnom roku pa je dobio otkaz, tuži poslodavca i dobija spor. Poslodavac lošeg radnika mora vratiti na posao i platiti troškove postupka, a radnik će posebnom tužbom tražiti i naknadu za duševne patnje. Zakon nije rigidan, nego poslodavci štede na pravnicima, pa su rješenja o otkazu takva da padaju na sudu, tvrdi u izjavi za Naš radio dopredsjednik Hrvatske udruge sindikata Zdenko Mučnjak. I na današnjoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća izišli su sa sličnom pričom o poslodavcu koji nije mogao dati otkaz ženi koja je bila na bolovanju, a za to vrijeme radila na drugom mjestu, kaže naš sugovornik.
Njihovi pravnici se bave radnim pravom usput i najčešće posljedica takvog bavljenja radom usput je greška u proceduri zbog kojeg ne, znači zbog suštinske stvari nego formalno stvari gube sudske postupke i onda kažu da je naše zakonodavstvo rigidno i da je teško čovjeku dati otkaz.
Točno, kaže Mučnjak, otkazni rokovi kod nas dulji su nego u većini država Europske unije i otpremnine su u Hrvatskoj veće nego tamo, ali zato postoji razlog.
U zemljama, znači s kojima se uspoređujemo, čekanje na novo zapošljavanje traje neusporedivo kraće nego kod nas i do 5-6 puta kraće. I apsolutno se ne može onda uspoređivati kruške i jabuke. Njihove otkazni rokovi i njihova otpremnina i njihovo otpuštanje i ponovno zapošljavanje je puno jednostavnije provesti, jer tamo ostat bez posla ne znači ostat trajno nezaposlen kao što je u našim uvjetima.
Pravna savjetnica u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske Marina Kasunić-Peris kaže za Naš radio kako zakon štiti od olakog davanja otkaza, ali da se zakon ne poštuje.
U praksi ljudi vrlo jednostavno dobivaju otkaze i praktički radnik nikada nije bio nesigurniji nego što je danas. Mislim, o tome svjedočimo praktički svaki dan. I naravno vi, dakle, kada pogledate odredbe Zakona o radu, vrlo lijepo se čini kao da je radnik u velikoj mjeri zaštićen, da mu apsolutno nitko ne može ništa, a zapravo u tome u praksi apsolutno nije tako.
U takvoj situaciji ništa se ne radi na inspekciji rada, niti na jačanju radnog sudovanja, koje bi zaštitilo zakonite interese radnika, ali i poslodavca, upozorava gospođa Kasunić-Peris. Međutim, takav jednostran pristup o preskupom radu, previsokim otpremninama, predugim otkaznim rokovima i uopće o prezaštićenosti radnika, prisutan je i u ocjenama Hrvatske od strane globalnih neoliberalnih institucija, poput nedavne analize Svjetske banke.
kada gledamo izvješće Svjetske banke, ona se gleda zapravo samo u tom jednom segmentu, a ne gleda se cjelokupna ta priča. Naravno da možda u nekoj situaciji kada bi dakle bile razvijene sve ove institucije državne vlasti, kad bi bio razvijen taj sustav te mreže socijalne sigurnosti, možda bi se onda u tom kontekstu i moglo razmišljati o nekakvoj daljnjoj fleksibilizaciji. Danska, koja je očiti primjer modela fleksigurnosti, tamo je vrlo fleksibilno radno zakonodavstvo, međutim, naravno, čovjek nije ostavljen na ulici kao što je ostavljen ovdje u Hrvatskoj.
Hrvatska doista jest zemlja ekstrema, zaključuje u izjavi za naš radio dobra poznavateljica radno-pravne problematike, novinarka Jutarnjeg lista Gordana Galović.
S jedne strane, doista imamo poslodavce koji čak i kad to nije opravdano niti poslovnim teškoćama u tvrtki, niti ičim drugim, daju otkaze radnicima, a tržište rada je tako da ne mogu naći novi posao. S druge strane, doista imamo radno zakonodavstvo koji poslodavcima koji imaju objektivne teškoće ne omogućava lako jednostavno zapošljavanje, a onda isto tako lako jednostavno otpuštanje radnika, što bi omogućilo znači brzu fluktuaciju na tržištu rada, što je cilj svakog uređenog gospodarstva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedna kosovska tema. Pojedine stranke kosovskih Srba očekuju da se na lokalnim izborima dobije funkcionalnija lokalna samouprava koja će raditi na poboljšanju života srpske zajednice. Posebno važnim smatra se formiranje novih srpskih općina. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
I pored ocjene zvaničnog Beograda da nema uslova da kosovski Srbi učestvuju na kosovskim lokalnim izborima 15. novembra, više od 20 srpskih političkih subjekata se prijavilo za učešće. Među njima je i samostalna liberalna stranka koja već učestvuje u radu Skupštine i vlade Kosova. Predsjednik stranke i član predsjedništva Skupštine Kosova Slobodan Petrović ističe da su ovi izbori veoma važni za srpsku zajednicu, pošto se moraju formirati jake lokalne samouprave koje će raditi na ostanku i povratku Srba.
Ja znam da je mnogo lakše kritikovati, mnogo lakše biti poslani nego učestvovati i sigurno da znam da ne zavisi samo od samog učešća koliko ćete srpska zajednica imati interes od svega toga, ali znam sigurno da ukoliko ne bude učesnik, da će sigurno imati gubitak. Na kraju krajeva niko neće moći da prepozna naše potrebe bolje nego mi sami. Svakako da je ovo jedna prilika koja se ukazuje srpsku zajednicu da pre svega uzmu svoju sudbinu u svojim rukama, odnosno da kroz institucije lokalne samouprave pre svega učine na opstanku srpske zajednice na ovim prostorima, samim tim i poboljšanju uslova života tih ljudi.
Kako je saopštila Centralna izborna komisija Kosova, 7 partija, 13 inicijativa i jedan nezavisni kandidat iz srpske zajednice prijavili su se za predstojeće novembarske izbore. Tako će i Srpski pokret otpora Momčila Trajkovića učestvovati na izborima i zalagati se, kako je kazao Trajković, da Srbi postanu politički činilac.
Mislim da je ovo prilika da kosovski Srbi uzmu sudbinu u svoje ruke. Prilika je da postanu politički subjekat. Prilika je da utiču na rešavanje svoje sudbine. Prilika je dakle da pokažu želju za integracijom i ne prihvatajući nezavisnu državu Kosovo. Bez obzira na to što Beograd nema jasnu poruku, smatramo da ne smemo ispustiti ovu priliku i zato je i naš slogan za izbore sad ili nikad.
Predstojeći izbori će označiti formiranje novih opština sa srpskom većinom, a pored toga i veća ovlašćenja lokalnoj vlasti uopšte. Od 5 novih opština predviđenih za formiranje prema planu međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija i procesom decentralizacije, izbori će biti organizovani u Gračanici, Ranilugu i Klokotu, kao i u proširenoj opštini Novo Brdo. Međunarodna civilna kancelarija i Ministarstvo lokalne uprave Kosova su ocenili da nema uslova za održavanje izbora u budućim opštinama Severna Mitrovica i Parteš. Petrović ističe da je implementacija procesa decentralizacije ključan motiv za izlazak na izbore.
Kad kažem decentralizacija, ne znači samo formiranje novih opština, nego i davanje većih ingerencija postojećim opštinama.
I Momčilo Trajković ističe da će funkcionalna lokalna vlast u srpskim sredinama imati ključnu ulogu u stabilizaciji srpske zajednice.
Lokalna samouprava jeste šansa da kosovski Srbi pokažu da žele da ostanu i da se bore koristeći institucije
lokalnih sistema.
Na izborima 15. novembra učestvovaće ukupno 76 političkih subjekata. Po nacionalnoj strukturi 34 subjekta su iz albanske zajednice, 21 iz srpske, 2 iz crnogorske, 3 iz turske, a ima i predstavnika romske, aškalijske, egipćanske, bošnjačke i goranske zajednice. Očekuje se da kampanja za lokalne izbore počne sredinom oktobra. Ove izbore po prvi put samostalno organizuje Centralna izborna komisija Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana govorimo o pismu jednog opozicijskog političara Američkoj ambasadi u Podgorici, o slučaju Polanski, te o tome kuda vas može odvesti moda, samo pod pretpostavkom da živite u Iranu. Pismo i obraćanje lidera pokreta za promjene u Crnoj Gori Nebojše Medojevića, koji je u ponedjeljak upozorio američku administraciju da bi mogla biti doživljena kao pomagač organiziranog kriminala u Crnoj Gori, naišlo je na različite reakcije. Detaljnije Petar Komnenić.
Komentarišući istup lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića, koji je juče ocijenio da ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici Roderick Moore rizikuje da bude doživljen kao pomagač struktura organizovanog kriminala u Crnoj Gori, ukoliko američka administracija ne spriječi, citiram, manipulacija režima kojima se Đukanović želi predstaviti kao američki igrač, lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kaže da se ne bi eksplicitno izjašnjavao oko tih navoda, ali da podržava inicijativu Medojevića koji je tražio od američkog ambasadora u Podgorici da pomogne predstavnicima opozicije da organizuju posjetu Kongresu, Senatu i administraciji Sjedinjenih Američkih Država kako bi oni tamo objasnili pravu prirodu režima.
Jedno je sigurno da bi sve opozicijone stranke željele da imaju bližu komunikaciju sa američkim Kongresom i američkim Senatom, posebno sa predstavničkim domom. Mi mislimo da je jedna takva akcija odlična akcija opozicije, međutim ne bi išli u dalje formulacije oko toga šta podržava američka izvršna vlast, šta ne podržava. Naravno svaka zemlja ima pravo da bira svoje partnere, da bira svoje saradnike.
Odgovarajući na eksplicitno pitanje da li Socijalistička narodna partija podržava Medojevićev istup, portparol te stranke Dragan Koprivica nije dao baš eksplicitan odgovor.
Inače, činjenica je da su sve opozicijone partije bile maksimalno odgovorne u svojoj političkoj borbi, mi bismo danas imali opozicijone partije koje bi u stvari bile već na vlasti. Što se tiče saradnje sa gospodinom Medojevićem, ta saradnja je na sasvim zadovoljavajućem nivou.
U Demokratskoj partiji socijalista Medojevićeve zahtjeve doživljavaju kao, citiram, potez očajnika i podsjećaju na njegove ranije susrete sa stranim zvaničnicima. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Podsjetit ću koliko jutro u kampanji za predsjednika Crne Gore gospodin Medojević je na do tada neviđen način zloupotrijebio susrete sa visokim državnim zvaničnicima Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Njemačka ministarka pravde i administracija State Departmenta su nakon iznošenja Medojevićevih neistina o sadržaju tih razgovora morali najoštrije da reaguju. I tada smo mu govorili da sve što takvim nastupom postiže jeste zatvaranje vrata kod svih zvaničnih međunarodnih adresa.
Bivši dugogodišnji diplomata Branko Lukovac Medojevićev nastup, kako kaže, smatra krajnje neuobičajenim i neprikladnim.
A posebno ambasadoru SAD-a kao najmoćnije zemlje, apsolutno je neprimjereno da se na takav način izriču ocjene politike administracije američkog predsjednika Obame prema Crnoj Gori i njenoj legitimnoj vlasti. Čak i pozivom ambasadoru Mooreu da pomogne opoziciji da organizuje posjetu Kongresu SAD da bi oni tamo objasnili pravu prirodu crnogorskog režima, na taj način doveo američkog ambasadora u veoma neugodnu situaciju. Dakle, da pošto to američki ambasador ne zna ili neće da čini, onda neka njima organizuje posvetu, pa će to oni bolje da urade. Kako se to ne radi? To je pucanje u vlastitu nogu. Posebno to ne treba da radi neko ko vodi i Skupštinski savjet za saradnju sa Europskom unijom, jer time sam dovodi u pitanje sposobnost da na nepristrasan način štiti ili promoviše interese Crne Gore.
U američkoj ambasadi su nam danas rekli da nemaju komentar na pismo koje je Medojević uputio ambasadoru Roderiku Mooreu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slučaj Polanski već nekoliko dana je u središtu pozornosti svjetske javnosti. Odvjetnici Oskarovca Romana Polanskog zatražili su njegovo oslobađanje iz ekstradicionog pritvora u Švicarskoj. To je prvi korak u pokušaju da izbjegnu izručenje Sjedinjenim Državama, koje ga traže zbog silovanja maloljetnice 1977. Američke vlasti saopćile su da bi se Polanski mogao suočiti sa novom optužbom, zato što se 78. nije pojavio pred sudom koji ga je optužio za silovanje. Više detalja o tom slučaju prenosi Predrag Tomović.
Advokati Romana Polanskog pokušavaju da dokažu da je zahtjev američkih vlasti star 32 godine zapravo nezakonit i da njihov klijent treba da bude pušten iz pritvora. No ministarka pravde Švajcarske Evelyn Šklumpf objašnjava da ugovori koje je ta zemlja potpisala sa Sjedinjenim Državama obavezuju Švajcarsku da Polanskog zadrži u pritvoru na osnovu zahtjeva američkog ministarstva pravde.
Mi imamo ugovor sa Sjedinjenim Državama kao ostalom i sa drugim državama kao na primjer sa Njemačkom i nekoliko drugih zemalja. Ti ugovori nas obavezuju da zadržimo osobu koju neka od njih potražuje ili protiv koje su donesene presude. Zato, kada je gospodin Polanski ušao u Švajcarsku, nijesmo imali drugog pravnog izbora nego da ga uhapsimo.
Američke vlasti sada pripremaju i zvaničan zahtjev za izručenje Polanskog, koji ima pravo na žalbu. To znači da bi cijeli postupak mogao da traje mjesecima ili čak godinama. Advokati slavnog reditelja smatraju da slučaj treba da bude odbačen zbog toga što 30 godina nakon što je napustio Sjedinjene Američke Države, američke vlasti niti jednom nisu zatražile njegovu ekstradiciju. No, taj argument pao je u vodu nakon što su u julu Sjedinjene Države saopštile da je Polanski za njih i dalje bjegunac. Ako žalba Polanskog bude odbijena i on bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama, mogao bi da se suoči sa dodatnim optužbama zbog toga što je pobjegao prije odluke suda o tome da li će ili ne na izdržavanje zatvorske kazne zbog silovanja maloljetnice. Istovremeno, glumci i reditelji širom Europe pružaju javnu podršku Polanskom. Ministar kulture u francuskoj vladi Frédéric Mitterrand također podržava Polanskog, govoreći da slučaj pokazuje zastrašujuću stranu Amerike. Teško je gledati ga samog u zatvoru, a trebalo je da primi nagradu i da mu bude odato priznanje za filmsko stvaralaštvo. Bio je u zamci. Znamo da postoji velikodušna Amerika, ali i ona zastrašujuća, koja je upravo pokazala svoje lice. State Department odbio je da komentariše izjavu francuskog ministra kulture. Polanski je francuski državljanin i oženjen je francuskinjom. Osim Oscara za film Pijanista 2002. dobio je za isti film i prvu nagradu Kanskog festivala. Također je režirao klasike kao što su Kineska četvrt i Rozmarina beba.
slobodnaevropa.org. I još jedna tema iz svijeta, i to pod nazivom Kako je jedne večeri u Teheranu 275 žena počinilo zločin. Tako naime tjednik Newsweek opisuje u svom posljednjem broju kako su pripadnice ljepšeg spola posjetile jednu modnu reviju, organiziranu naravno u ilegali. Detaljnije Dinka Jurković.
Stroga pravila odijevanja žena u Iranu zabranjuju da se bilo koji dio tijela javno pokazuje. Kosa je obavezno pokrivena. Te noći mogla su se vidjeti gola ramena, duge noge, bljeskanje obnaženih leđa, a ponekad sve to zajedno. Te noći manekenke i posjetioci kršili su islamske državne zakone. Iako je režim nakon nedavnih izbora uspostavio još oštriju kontrolu u Teheranu, postoji čitava mreža modnih dizajnera, fotografa i modela koji u tajnosti rade i organiziraju modne revije. Oni to smatraju otporom režimu. Jedan od učesnika, Hasan Razain, koji je reporteru Newsweeka dao lažno ime iz sigurnosnih razloga, kaže da oni u stvari i ne protestiraju, jedino žele da rade ono što im se dopada. Oni koji se nepristojno oblače, izjavio je predsjednik Irana, su poslati od strane neprijatelja. I pored svega, odjeća zapadnog stila se sasvim dobro prodaje. Mlada generacija odrasla sa satelitskim televizijskim kanalima i internetom sve više želi farmerke, kratke suknje i sve ono što država zabranjuje. kako režim ne može zaustaviti ulazak zapadne robe na ulice Teherana i drugih gradova, policija se koncentrirala na lokalne modne dizajnere kojima nije preostalo ništa drugo nego ilegala. Roya Parsa, jedna od organizatorica pomenute modne revije, kaže da voli eksperimentirati mješavinom zapadne i iranske kulture, te tvrdi da svoje modele prodaje po cijeni između 2000 do 6000 dolara. To je naravno suma koju sebi mogu dozvoliti samo dobrostojeće dame iz visokog društva. Odjeća se naručuje preko povjerljivih ljudi, prijateljevih prijatelja, tajnih kataloga koji su cenzurirani iz sigurnosnih razloga. Teheranski dizajneri ponavljaju da ne žele nikakvu revoluciju u zemlji, već žele promjene korak po korak. Jedan od tih koraka je rušenje pravila oblačenja. Smatraju da njihovo vrijeme tek dolazi i da je proces slobodnog odijevanja nemoguće zaustaviti. Već se uočava kako vlasti gunđajući toleriraju nešto slobodnije odijevanje u onim oblastima koje se ne definiraju kao tvrđave islamskog konzervativizma. Moda se promijenila čak i u vrlo konzervativnom gradu Kum, gdje vlasti toleriraju boje duge na odjeći. Frustrirani modni dizajneri to smatraju uspjehom, jer je tek prije koju godinu nošenje obične bijele majice smatrano protivzakonitim.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.